Ziniet, ka Eiropas padome pieņem darbā ārštata tulkus arī Eiropas Savienības revīzijas palātai, Eiropas komisijas ģenerāldirektorātiem, kas atrodas Luksemburgā, un arī to, ka Eiropas komisijas pieņem darbā ārštata tulkus arī Eiropas Savienības padomei, Eiropas investīciju bankai, ekonomikas un sociālo lietu komitejai, reģionu komitejai, citām Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām. Lieliski izprotot sievietes būtību, mēs radījām Tampo Bella. Tampo Bella – komforts aktīvām sievietēm. Pēc 200 metriem nokļūsi galamērķī. Esi galamērķī.